Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. Tentokrát jsme se zaměřili na význam odbytových organizací a do studia přijali pozvání ředitel odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství, pan inženýr Jiří Hojer.
Dobrý den.
A předseda Zemědělského svazu České republiky, pan inženýr Martin Pícha.
Dobrý den.
Tak jestli teda bychom se podívali na význam a stav odbytových organizací v České republice, tak jestli byste mohli přiblížit trošičku, jaký je teda stav současný. Zeptala bych se teda pana inženýra Píchy.
My máme v České republice obrovský problém v tom, že ten přirozený vývoj v té minulosti tady byl přerušen komunistickým režimem, protože za první republiky bylo v České republice přes 11 000 družstev a Česká republika byla paradoxně jednou z nejdružstevnějších zemí v rámci celé Evropy, možná i celého světa. Bohužel dneska jsme v situaci, kdy navazujeme znova, vlastně jakoby začínáme od těch 90. let a ta situace je různá. V některých sektorech nemáme vůbec žádné odbytové organizace, v některých sektorech máme poměrně hodně, možná až moc. Na tu velikost té země, jakou Česká republika je, třeba v sektoru mléka máme přes 30, téměř 30 odbytových organizací, což je strašně moc na tu velikost. A jejich potom vliv a podíl na tom trhu a vliv na vývoj ceny je minimální. Takže ta situace je složitá a komplikovaná. Na druhou stranu třeba máme chmelařské družstvo, které realizuje prodej téměř 90% produkce chmele v České republice. Takže tam to třeba funguje velmi dobře.
Jak to vidíte, pan ředitel odboru živočišních komodit z pohledu ministerstva? Stav.
V tomto se můžeme naprosto ztotožnit s tím, co říkal pan předseda Zemědělského svazu. To, co už bylo naznačeno, že to, jak u nás to družstevnictví, společné odbytování produkce, společné vlastnictví, případně zpracovatelských podniků a tak dále, v podstatě neexistuje. A oproti západní Evropě zejména, v podstatě nám to poskytuje podle našeho názoru konkurenční nevýhodu. Je to takový systémový nedostatek, protože prostě pokud je tam vyšší procento toho držení, společného držení, řekněme, těch zpracovatelských kapacit, případně aspoň toho společného odbytování, tak je tam větší možnost, řekněme, nějakých kompenzací v době krizí. Zvyšuje to vyjednávací sílu toho sektoru. A to prostě u nás chybí a je to do nějaké míry konkurenční nevýhoda.
Ještě bych se zeptala pana předsedy, jak vidíte ten přínos té odbytových organizací, jestli byste to mohl více ještě konkretizovat, co to pro ty prvovýrobce znamená?
Ten přínos je obrovský v mnoha aspektech. Já vzhledem k tomu, že jsem viceprezidentem Kodžiky, já neustále se setkávám s těmi fungujícími družstvy, se zástupci těch fungujících družstev z těch ostatních zemí, tak ten přínos je obrovský. Třeba můžu říct příklad, ukázat na příkladu jednoho estonského družstva, to je malé družstvo, ono má v podstatě asi 40 producentů, má svoji malou mlékárnu a má svoje obchody a v podstatě dosahuje při tom, že dneska v těch pobaltských zemích je nejnižší cena mléka v Evropské unii, tak oni v tom družstvu dosahují stejné realizační ceny, jako jsou ceny v Německu, což je obrovský rozdíl oproti té průměrné ceně v té dané zemi. A těch příkladů můžu jmenovat mnoho, protože těch aspektů fungování těch družstev je obrovské množství. Ono to začíná společným odbytem, ale nejenom odbytem, pokračuje to zpracováním, někteří mají i společný obchod. Ta družstva, pokud jsou ekonomicky silná, tak dělají i společný marketing a dělají i to, že třeba já jsem shodou okolností před dvěma lety fungoval jako předseda komise, která vyhodnocovala inovace v sektoru družstev. A můžu říct, že třeba ta družstva dlouho době spolupracovala s výzkumnými ústavy a byly schopny vyvíjet obrovské věci z hlediska fungování, ale i z hlediska třeba kvality potravin. Třeba v sektoru výroby potravin vyhrálo družstvo které zastupovalo zemědělce, producenty obilovin. Shodou okolností měli svoji vlastní mlékárnu a dlouhou dobu spolupracovali s výzkumným ústavem na kvalitě na druhu pečiva a vynalezli způsob, jak zlepšit pečivo takovým způsobem, že jeho konzumace se spolu podílí na snižování krevního tlaku. Oni to pečivo prodávají do domovů důchodců, do pečovatelských domů a tak dál. To je obrovská, jako obrovským způsobem fungující věc. A málo kdo asi očekává, že malý zemědělec, ať už má 10, 50 nebo možná v tom rozměru České republiky je třeba 2000 hektarů, těžko bude schopen si platit dlouhodobý výzkumný projekt, ale ta družstva samozřejmě ty kapacitu mají. A mnoho dalších aspektů na straně vzdělávání, poradenství pro svoje vlastní členy. Třeba ve Španělsku tady v té inovativní soutěži vyhrálo družstvo Valle del Jerte, což je družstvo, které v podstatě řešilo problém u pěstitelů ovoce, především to byly třešně a višně. A oni jsou v regionu, kde je obrovský problém se suchem. A oni byli schopni tím, že přišli se způsobem, jak řídit spotřebu vody a radili těm svým vlastním členům. Měli asi 15 členů soukromých zemědělců. A byli schopni snížit produkci, teda snížit spotřebu vody o 40%, aniž by snížili produkci. A podobné věci. Takže ta družstva fungují velmi dobře. Dneska v té krizové situaci třeba v Irsku fungují družstva jako garant půjček pro svoje vlastní členy, protože banky jim nechtějí půjčovat peníze.
Takže těch aspektů je obrovské množství a úplně to poslední, o kterém se tady zmíním, a některá ta družstva u nás tak fungují taky, že nefungují jenom na straně odbytu produkce, ale i na straně nákupu. Teď jsou to obrovské odbytové organizace, třeba v Německu, které fungují na družstevním principu. Společně nakupují vstupy od pohonných hmot, chemii, postřiky, osiva a v podstatě prodávají, distribuují svým vlastním členům, dneska už i nečlenům, a kompenzují tím tu nevýhodu té malosti těch jednotlivých členů. A to je jejich obrovská komparativní výhoda. Pan ředitel tady o tom hovořil. Obrovská komparativní výhoda.
A jak podle vás vlastně motivovat zemědělce, aby se sdružovali více do těchto organizací, protože často se stávají, že k tomu mají takový rezervní postoj. No.
My máme obrovský problém v tom, že tady po roce 89 došlo k tomu, že my jsme přesvědčovali zemědělce, aby vstoupili. Oni do těch družstev vstoupili a v podstatě jakoby snažili se fungovat. Některá dokonce tato družstva vlastnila i nějaké zpracovatelské kapacity. Bohužel ti zemědělci nedokázali ta družstva uřídit jako manažersky. A hodně z nich zkrachovalo a hrozně častý případ je, že ten zemědělec nebo ten zemědělský podnik pak měl nedobytnou pohledávku a přišel o peníze v tom družstvu. A dneska se nám to vrací jak bumerang, to, že jsme vlastně nebyli schopni po tom roce 89 ty první nástupy těch družstev manažersky zvládnout v tom, že je tady obrovská nedůvěra nebo obrovská obava, že se to bude opakovat. A to je ten blok, o kterém vy hovoříte, že ta ochota je relativně malá, i když já musím říct, že tak, jak se dneska setkávám se zemědělci a tak, jak přichází nová generace, především těch mladších manažerů, předsedů, ale i vlastníků těch farem, tak oni vidí ten význam těch družstev a myslím si, že ta situace se bude zlepšovat. Ona jiná cesta prostě není.
Já bych se zeptala, pane ředitele, ministerstvo připravuje určitý materiál, který by měl vlastně zvýhodnit zemědělce sdružený do odbytových organizací, jestli byste toho mohl trošičku konkretizovat.
A vidíme to jako možnost nějakého systémového řešení, to, že by se v podstatě ta nechuť ke sdružování nějakým způsobem překonala. Bohužel tady k tomu musíme přistoupit formou nějakých motivací ze strany státu, když už ta vůle na straně samotných výrobců zpravidla není. A zvolili jsme pro to, abychom zabránili do nějaké míry i těm opakování těch neblahých zkušeností, že by ty odbytové organizace, které budou podpořeny, nebo členství v nich bude podpořeno, že by měly být pod nějakou formou úředního dozoru a konkrétně s takovým úředním dozorem s takovou formou počítají i pravidla společné organizace trhu EU a nazývají pak ten subjekt, který v podstatě my nazýváme odbytová organizace a je uznaný pro fungování v rámci té organizace, kterou to nazývají organizace producentů. Podle toho nařízení 13.8. roku 13. A tam jsou články speciálně věnované organizacím producentů, které pak mohou zase tvořit sdružení organizací producentů, případně mezioborové organizace takzvané, to už jsou vyšší formy, které združují několik těchto subjektů dále. A jsou jim v různých odvětvích pak přiznávány některé speciální pravidla. Nejznámější asi je takzvaný mléčný balíček, kdy ty organizace producentů mohou se združovat až do úrovně 33% podílu na trhu, aniž by to bylo v rozporu s pravidly na ochranu hospodářské soutěže. Dá speciální pravidla platí, obzvlášť v sektoru ovoce a zelenina právě, kde i speciální nebo zvláštní typy podpor z rozpočtu EU plynou právě na fungování těchto organizací a skrze ně je vlastně ten trh řízen, že tam například o stahování produkce z trhu ve zvláštních případech a tak dále. No a u nás zatím v podstatě bylo možnost uznat takové organizace producentů jenom v sektoru mléka a u ovoce a zeleniny, protože tam zkrátka takové organizace fungovaly. A u mléka to bylo na nějaké míry potřeba, aby právě, kde se očekávalo větší sdružování, tak aby ty organizace nebyly v rozporu s pravidly na ochranu hospodářské soutěže. A nyní, protože jsme, jak jsem říkal, je tady snaha ten problém nějakým způsobem řešit, tak se připravujeme na řízení pro uznávání těch organizací producentů i v dalších sektorech, nejenom v těchto dvou nebo třech. Mléko, ovoce a zelenina, takže to je teď ve fázi mezirezortního připomínkového řízení. Dneska právě probíhalo vypořádání připomínek v rámci toho mezirezortního připomínkového řízení a doufáme a věříme, že vlastně ještě letos bude možnost, aby si producenti, respektive jejich nějaká odbytová organizace a sdružení, i v těch dalších hlavních sektorech zemědělství dávali žádost na Státní zemědělský intervenční fond, aby byly uznány za tu organizace producentů. Čímž dostaneme nějaký nástroj, jak ty, které se nechají takto uznat a tím pádem se svěří do nějaké míry do úředního dozoru, že budou dávat zprávy o svých jednáních, nechají si zkontrolovat stanovy, jestli odpovídá všem pravidlům a tak dále, tak těmto organizacím a jejich členům svěřit nebo dát nějakou motivaci v podobě podpor. Asi nejznámější je mezi zemědělskou veřejností v současnosti plán avizovaný ve třetím kole přímo žádostí na program rozvoje venkova několik preferenčních bodů dát členům takových organizací producentů za to, že jsou prostě členy a svůj odbyt společně odbytují. A za další, co už funguje vlastně v současnosti, jsou národní dotační tituly, které s organizacemi producentů speciálně u mléka také počítají. Je to takový ten nový dotační titul číslo 19 na podporu účasti v režimech jakosti, kde vlastně ty organizace producentů jsou jedním z těch subjektů zodpovědných za kontrolní opatření a poradenství a vlastně skrzně může být podporováno, může být poskytována podpora na některé činnosti, proplácena část nákladů na jejich činnost a tak dále. Takže i v tomto z hlediska společných režimů jakosti, které nějakým způsobem garantují původ suroviny a její kvalitu standardní, tak tam vidíme velkou roli budoucí těch organizací producentů a věřím, že i to by mohlo nějak strukturálně změnit náš systém trhu vyjednávací sílu producentů a hlavně i zájem spotřebitelů o potraviny s původem z českých surovin.
Ještě bych se zeptala teda, pane předsedo, jak vy hodnotíte tento materiál z hlediska vlastně prvovýrobců?
Tak my hlavně, já musím říct, že jsem strašně rád, že mám tady musím ocenit pana ministra, protože pan ministr vnímá význam těch družstev. Respektive my dneska budeme nazývat organizace producentů tak, abychom je dokázali ukotvit nějak legislativně, jak tady potom pan inženýr hovořil, ale v podstatě ty odbytové organizace a ten jejich význam to v současné vedení ministerstva vnímá. A já to vnímám, jako já jsem strašně za to rád, protože ta snaha ty organizace podpořit je tady hrozně důležitá. Samozřejmě zaznívají tedy názory, že ti zemědělci se mají sdružovat jakoby sami, protože to je pro ně výhodné. To je pravda. Jenomže my jsme v nějakém stádiu, kdy nám tady prostě chybí nějakých 40 let. V podstatě jakoby začínáme od začátku. A ty ostatní země mají prostě tu dlouholetou, stoletou historii, kterou my prostě dneska nemůžeme během několika málo let přeskočit. To prostě nejde. Ještě s tou negativní zkušeností, o které jsem hovořil před chvílí. Takže ta snaha nějakým způsobem podpořit nebo vyslat signál těm zemědělcům. Podívejte se, ministerstvo zemědělství vnímá význam těch družstev, je připraveno vás nějakým způsobem motivovat k tomu, abyste se združili, protože to je jedna z mála cest, jak můžete posílit svoje postavení v rámci výrobní vertikály. Takže my to vnímáme samozřejmě velmi dobře. Já musím říct, že tady se třeba málo kdo uvědomuje, že už dneska ty organizace producentů u nás nebo ta družstva fungují pozitivně. Třeba u mléka ještě v loňském roce ministerstvo zemědělství sledovalo na náš popud ceny za mléko od odbytových organizací a vedle toho byla průměrná cena včera. A tam se jasně ukazovalo, že ten rozdíl mezi cenou, kterou dostávaly odbytové organizace, byl prostě rozdíl třeba někdy 10, 15, 20, někdy i více haléřů. To znamená, naproti tomu jste měl samozřejmě někoho, kdo měl tu cenu pod tím průměrem o těch 15, 20, 30 haléřů nižší. A tam už se dostáváte do prostě rozdílu velmi významný. A další třeba zkušená pozitivní zkušenost je třeba dneska non-GMO, požadavek německých mlékáren na non-GMO a koordinační role přeregistrace nebo jakési notifikace těch producentů na to, že vlastně dodávají a vyrábí ti členové MHD, jich dneska i střední Čechy to řeší pro další mlékárnu a tak dál. A další odbytové organizace, ta jejich role je velmi významná, velmi důležitá. Takže oni ne, že bychom je tady žádné neměli. Máme a fungují velmi dobře v sektoru ovoce a zelenina, tam dělají i marketing, společný prodej, protože do řetězců by se jinak ti producenti, individuální producenti neměli šanci dostat. Takže dneska, ať se podíváte třeba na bramku semice a podobné, prostě dneska běžně kupujete brambory z bramka v supermarketech. Takže to je věc, která je hrozně důležitá. My to samozřejmě vítáme. Já jsem moc rád, že ministerstvo vyslyšelo i tu možnost v rámci programu rozvoje venkova, protože třeba já mám informaci o tom, že takové Španělsko má speciální jeden operační program, který je na podporu investic jenom odbytových organizací. Jenom odbytových organizací. To znamená ty odbytové organizace, které jsou přesahují velikost regionu, mají nadregionální velikost, mají jsou v těch, že Španělsku je rozděleno do několika zemí. A pokud ta jejich odbytová organizace je nadregionální, tak v podstatě může žádat o podporu investic v rámci tady toho operačního programu. V Portugalsku to funguje třeba tak, že zemědělec, který je sdružen v odbytové organizaci, tak má preferenční body v rámci PRV, a nebo dokonce má vyšší sazby v rámci třeba agroenvironmentálních opatření v rámci programu rozvoje venkova. Takže různé země hledají různé cesty, jak sdružit zemědělce. A u nás to bylo necháváno tak nějak na libovůli těch zemědělců, když teda najdete společnou řeč a máte ochotu, tak ano. Dneska to ministerstvo vysílá jasný signál. Ne, my jako ministerstvo chceme podporovat tady tu formu, vnímáme ji jako důležitou. Dneska celá Evropská unie hovoří o tom, že jedna z mála způsobů řešení posílení postavení zemědělců v rámci výrobní vertikály u mléka jsou prostě odbytové organizace, třeba například. A i Evropská komise podporuje fungování, export mléka přes odbytové organizace. Takže to všechno jsou věci, které jsou důležité. Ten stávající návrh je strašně složitý v tom, že my velmi obtížně hledáme správnou míru nastavení velikosti té organizace producentů. A prostě se nám tady prolínají dva pohledy. Jeden pohled, že bychom potřebovali tady mít velké silné organizace producentů, které mají skutečný vliv na trh a mají potom ten pozitivní efekt pro ty svoje členy. A tam bychom potřebovali, aby ten podíl byl co největší. Ale vedle toho v některých sektorech nemáme žádné organizace producentů a tam zase, pokud bychom nastavili na začátku kritérium přílišné velikosti té organizace, tak zase zabráníme vzniku vůbec jakýchkoliv organizací producentů. Takže tady jsme trošku schizofrenní v situaci, kdy s ministerstvem, a tady musím přivítat velmi pozitivní postoj, že my jsme absolvovali několik kol jednání, kde diskutujeme o nastavení těch jednotlivých kritérií a hledáme tu optimální velikost. A není to vůbec jednoduché a i když nějakou velikost určíme, tak stejně možná historickým vývojem zjistíme, že to nemusí být úplně ideální, ale někde začít prostě musíme. Takže ta situace je složitá, nicméně já to vnímám velmi pozitivně.
Můžu se jenom ještě zeptat teda pana ředitele, k jaké velikosti se přiklání ministerstvo jako těch odbytovek?
Ty spekulace nebo takové to lavírování byly mezi těmi dvěmi úrovněmi. Ano. Jedna, která by umožnila založení organizace producentů, řekněme, od úrovně 3 až 4 malí producenti, tak aby bylo podpořeno vznik jakýchkoliv organizací, aby k tomu byly skutečně motivováni. Na druhou stranu, takhle malé organizace odbytové zkrátka nemají ten efekt, že by zvýšili vyjednávací sílu a nějak dosáhli lepší ceny. Takže ten druhý extrém by byl dostat se někam k 5-10% podílu na trhu z hlediska objemu produkce. Řekněme, nakonec jsme sáhli k tomu, nebo ten konečný výsledek stvrzený v současné době i panem ministrem. Neříkám, že po nějakém dalším jednání nebude ještě jiný. Spočívá asi v tom, že zrovna u sektoru mléka jsme navrhli zhruba těch 5% podílu na trhu, což znamená zhruba 150 milionů litrů ročně společné prodeje za celý ten spolek nebo to družstvo odbytové, které by měly být schopno deklarovat tak, aby bylo uznáno. Že zkrátka ten trh mléka už je natolik vyspělý, řekněme, že už tam ty organizace jednak působí, jednak těch mlékáren přece jenom není tolik, tak aby tam ten efekt byl, tak jsme stanovili aspoň po hranici 5% podílu na trhu. U ostatních komodit jsme to po několika kolech debat s příslušnými spolky, svazy a nevládními organizacemi navrhli výrazně níž, tak aby skutečně ta motivace zakládat nová družstva existovala. On tomu prostě je potřeba přihlednout ke specifice každého jednotlivého sektoru, protože zkrátka obilnáři, který zkrátka řeší jednou za rok prodej své sklizně nebo umístění své sklizně a existuje několik forem, řekněme, jeho výkupů a umístění na trhu, mají úplně jinou situaci než sektor produkce vajec nebo vepřového masa, kde probíhá produkce kontinuálně. U vajec zase těch velkých producentů je relativně málo, takže tam potřeba spíš přihlednout ke každé jednotlivé komoditě a tam tedy zatím byly ty objemy stanoveny u živočišné produkce hlediska naturálních jednotek nějakých kusů nebo kil produkce, případně litrů mléka. A v případě rostlinných komodit to bylo stanoveno v podobě nějakého objemu peněžního produkce, protože zkrátka tam ta sklizeň může kolísat hlediska sezóny, takže tam to finanční vyjádření bylo zvoleno jako nějaké stabilnější, řekněme, měřítko nebo hranice.
Já bych se ještě upřesnila, jednání tedy ještě nejsou zcela ukončena ohledně tohohle toho materiálu, nebo už?
Tak byl ukončen příjem připomínek v rámci toho mezirezortního připomínkového řízení. A to bude předloženo panu ministrovi ten návrh vypořádání a řekněme do týdne nebo 10 dnů bychom měli znát nějaký výsledek, takže se pak už zveřejníme.
Já musím říct, že víte, tam si musíte uvědomit, že ten problém má několik rovin, protože zemědělci se můžou združovat dneska do takzvaných organizací producentů, pokud ta organizace producentů vznikne, bude registrovaná. To je jakási první úroveň, ale to nařízení nám umožňuje i úroveň, ostatně umožňuje to i mléčný balíček, úroveň druhou. Třeba právě v tom sektoru mléka, kde těch 150 milionů my jsme zprvu podporovali a potom po nějaké blížší diskuzi s těmi našimi členy a ve zemědělském svazu ty odbytové organizace na mléko jsou združeny, navrhujeme snížit tu míru proto, abychom v podstatě umožnili tu druhou úroveň, to je takzvaně vytvořit sdružení organizací producentů. To znamená, že sice ty jednotlivé organizace producentů budou fungovat separátně, individuálně tak, jak fungují, ale vyjednávat budou společně, to znamená o tom vyjednávání bude rozhodovat nějaký společný kolektivní orgán, který je bude zastupovat. To znamená dostat se na tu úroveň druhou. Ale v okamžiku, kdy my nastavíme tu první úroveň těch 150 milionů, tak vlastně neumožníme těm menším, protože do těch 150 milionů se vejdou vlastně 4 největší odbytové organizace na mléko dneska. A těch dalších 26-27, nebo kolik jich přesně je, se vlastně nemohou stát ani organizací producentů. A vy víte, že tady třeba existuje mléko, což je vlastně sdružení odbytových organizací, kde my vnímáme potenciál, že by mohlo vzniknout právě to, že pokud by ti členové mlékopu byli jako uznáni jako organizace producentů, potom by vlastně na platformě toho mlékopu mohla vzniknout to třetí, nebo ta vyšší úroveň, to sdružení organizací producentů. Proto my tady vlastně, to je třeba jedna z těch věcí, kde ministerstvo zatím drží ten návrh 150 milionů, ale ještě o tom chceme diskutovat, ještě o tom chceme hovořit třeba s panem ministrem, protože si myslíme, že by to bylo škoda, abychom zabránili, když ne teda tomu vytvoření toho sdružení organizací producentů, aspoň to, aby se zaregistrovali jako organizace producentů. Takže to si myslíme, že jako je věc, která se třeba ještě dá diskutovat a je to věc, která se ale velmi obtížně samozřejmě stanovuje. Musím říct, že třeba my dneska jsme diskutovali i otázku třeba bioprodukce, protože samozřejmě je tady jedna třeba odbytová organizace na mléko, která prodává biomléko. Což je jako samozřejmě super, nicméně samozřejmě nikdy nebude dosahovat 150 milionů litrů, ne, nikdy, možná někdy ano, ale dneska v současné době prostě nemá šanci dosáhnout 150 milionů litrů, protože jejich velikost je někde na úrovni 1%, možná ani ne, té celkové produkce v České republice. A my bychom jim jakoby zabránili k tomu, že vlastně toto družstvo funguje dobře, část produkce prodává u nás, část vyváží do zahraničí a my bychom chtěli tu bioprodukci podporovat. Takže není to vůbec jednoduché, musím říct, že ani my v rámci svazu velmi obtížně hledáme jednotný názor, protože pokud máme velké podniky, tak ti řeknou jasně, udělejte z toho, nasaďte tam veliká čísla, ale vedle toho máme ale malé farmáře a my chceme, aby se i malí farmáři. Dneska největší tíhu tlaku na cenu nesou malí farmáři a my potřebujeme, aby oni se sdružovali. Takže je to samozřejmě složitější a má to ještě mnoho aspektů. Nicméně my děkujeme za to, že tady ta snaha spustit to co nejdřív, tak abychom aspoň někteří, kteří už budou zaregistrovaní, ten proces registrace bude trvat několik měsíců. Takže tady prostě bude pár registrovaných organizací producentů, ale aby ti, kteří už registrovaní budou, mohli využít ty preference v rámci programu rozvoje venku, anebo v rámci té kvality, mléka tom opatření národní dotací. Takže jsme za to moc rádi.
Já k tomu řeknu ještě myšlenku zavolením, ono, když se to zkusím vyjádřit nějak co nejjednodušeji, že, tak s výjimkou té ekologické produkce, kde budeme navrhovat nějakou zvláštní tabulku s limity pro ekologické zemědělce a jejich odbyt, tak se to dá možná vyjádřit úplně jednoduše, takže čím vyšší budou ty limity nastavené pro uznání té organizace producentů, tak tím je větší šance na změnu, nějakou strukturální změnu v odbytu směrem k lepšímu, doufejme. A na druhou stranu tím těžší bude to zavádění těch organizací producentů. Takže naopak čím budou nižší, tak tím menší bude ta změna k lepšímu, ale naopak bude zase snazší v podstatě zavedení těch organizací producentů, protože se právě spíš zachová ten status quo a také funguje. Takže já si mezi těmi dvěma extrémy hledáme nějaký kompromis a přijatelný řešení.
Dobře. Takže děkuji za účast dnešní diskuzi panu inženýru Jiřímu Hojerovi z odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství a panu inženýru Martinovi Píchovi ze Zemědělského svazu.
Taky děkuji za pozvání.